الوقفة الأولى كسمامة قوانا معنى الرب نيني معنى يا رب لغة كلغة هل من الرب لكسمونزو لنماني سنيني يقول الشيخ عبد القادر الرب لغة يأتي بعدة معاني من الرب كلغة لنكوجنا معنى نيني منها المربي mwenye kumlea mtu kama wewe ni kijana mathalan anakulea babako kakako mjombako yeye anaitwa ni murabbi kwako ni murabbi wa min dhalik katika hilo nabiullah yusuf alayhi salatu wassalam wakati alikuwa analelewa ni yule waziri zulaikha alipomtaka nabii Yusuf nabii Yusuf alimwambia mume wako wewe mimi ni nani wangu ni mlezi wangu innahu rabbi ahkana matwa mume wako wewe mimi bwana wangu bi maana ni mlezi wangu amenitengenezea maisha yangu leo nimfanyie khiana hii lakini pia neno rabb inaingia al-malik mwenye kumiliki قل اعوذ برب الناس مالك الناس hii ni tafsiri sema najilinda kwa bwana wa watu ambaye ni mmiliki kwa hiyo na rabb hapa linaingia kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ndio mmiliki wa watu yuqalu rabb kulli shay'in wa malikuhu zinakuatana hizo maana bwana mlezi wa kila kitu na mmiliki wake wa mustahiquhu au sahibuhu jamani mambo ya lugha hayo ha anayestahiki au rafiki yake imekuja hivyo katika istiha al-jawhari lakini pia katika kamus al-muhit لفيروز آبادي ميكو جهيبو الوقفة الثانية كسمامو تبيلي توحيد الربوبية شرعا تكسام توحيد الربوبية كشريع كنا ما نشانيني والاعتقاد نكوي تكيدي والاعتراف نكفيري الاعتراف نكما قلت waulizakiti na umekifanya ukasema kweli nimefanya i'tarafta bi dhambi mathalan umekiri dhambi zako al-i'tiraf wal-iqrar inaendana ni kukiri al-jazim kwa mkato kabisa bi anna Allah kwamba Allah wahdahu yeye peke yake rabbu kulli shay'in ndiye bwana mlezi wa kila kitu wa malikuhu na ndiyo mmiliki wa kila kitu wa khaliqu kulli shay'in na ndiye muumbaji wa kila kitu wa razikuhu na ndiyo mtoaji wa riziki kukipa kila kitu wa annahu muhyi wal mumitu na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuhuisha na ndiye mwenye kufisha wanafi'u Allah ndiye mwenye kunufaisha wadharru Allah ndiye mwenye kudhuru almutafarridu aliyepwekeka biijabati du'a na jambo la kujibunifu maombi عند اضطرار وقت mtu ameshikika na shida alladhi lahu al-amr kullu ambaye ni zake yeye amri zote wa biyadihi al-khayr kullu na kwenye mikono yake ndio kuna khair zote kwenye mkono wake kuna khair zote wa ilayhi yarji'u al-amr kullu na kwake yeye mambo yote yanarudi kwake laisa lahu fi dhalika shariqun katika hilo ana mshirika. Hiyo ndiyo tauhidu ar-rububia. Mnasikia kama kasia, mbona hapa shekhi wasema tunasikia rububia, rububia nini? Taarifu yake hiyo kama ilivyokuja katika tafsiri ya Aziz al-Hamidi ni Sheikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ukurasa wa 35. Al-waqafatu thalitha, istimamu cha tatu. Ma alladhi yulzimu al-mu'mina bitawhid ar-rububiyyah, kipi kinamlazimisha muumini kwenye tauhid ar-rububiyyah? Analazimishwa lipi muumini? Indama naqulu, pale tunaposema ala al-'abdi, ni juu ya mja, an yuwahhida Allah, ampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi, katika utendaji kazi wake. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, kuna kazi ambazo yeye yuwazifanya, hizo kazi ukizielekezea mwingine umemshirikisha Allah katika hizo. Fa inna natlubu minhu umuran, sisi muumini tunamtaka yeye mambo fulani ayatimize. Hiya la kwanza, an yu'mina biwujudihi awwalan, kwanza aamini kwamba huyo Allah yupo. Thaniyan, an yu'mina bi af'ali Allah al-amma, aamini vitendo vya Allah vyote, kal khalqi, kama uumbaji, warazqi, utoaji wa rizqi, wanafi, kunufaisha, wadhuri, kudhuru, walihfa, kutoa, walmani, kutokumpa mtu kitu, walihyai, kuhuisha, walimata, kufisha. Yote haya tuliyoyataja ukiyachunguza utayakuta yako kwenye vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio inaitwa at-tauhidu ar-rububiyyah. Tatu, an yu'mina biqada'i Allahi wa qadarihi, mtu aamini mahukumilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anahukumu nini? Nini anakihukumu kwako? Amehukumu wewe ubakie na hali ulionayo. Sasa atakana ukubali, ukubaliane na qada'a. Amehukumu fulani awe tajiri, wewe uwe maskini. Allah amemdhulumu. Wa qadarihi, yani yale aliyoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala, wewe watakana ukubaliane nayo. Lianna ma yujrihi Allah fi kaunihi, kwa sababu yale anayoyapitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu wake, wama yukadiruhu min makadiri, na yale anayoyakadiria katika makadirio, hiya min af'alihi azza wa jalla, ni katika vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-waqafatu rabi'a, kisimamo cha nne. Fi dhikri ba'd al-adillati ash-shar'iyyati ala tawhid ar-rububiyyah, ambapo ni katika kutaja baadhi ya dalili za kisheria kuhusiana na swala zima hili la tauhid ar-rububiyyah. Al-Qur'an al-Karim, Qur'an tukufu, mali'un bi dhikri al-adillati ala rububiyyati Allah. Qur'an tukufu imejaa jambo la kuzitaja dalili juu ya rububia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika qawluhu ta'ala, miongoni mwa hizo dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema ni za Allah subhanahu wa ta'ala, bwana mlezi wa walimwengu wote. Bwana mlezi wa viumbe vyote. Ikiwa yeye ni mlezi wa viumbe vyote, maana yake yeye ndio mpangaji wa mambo, mwenye kubadilisha mambo, mtoaji wa riziki, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, wa hakadhalika. Na hiyo ndiyo tauhidu rububiyya. Na hapo ndipo unapo yafahamu yale maneno ya salaf. Ka Abi Hanifa aliyoyazungumza kwenye kitabu chake al-fiqhu al-abṣar kwamba kuna jambo linaloitwa ar-rububiyya. Ni nini rububiyya? Sheikh akatuelezea hapa, asema Allahu ta'ala yud'a min a'la la min asfal. Allah mtukufu anaombwa kwa sifa ya juu na sio sifa ya chini. Li'anna al-asfala laysa min wasfi rububiyya, kwa sababu chini si katika sifa ya nini? Ya rububiyya. Yani si katika sifa ya tauhid rububiyya. Anayekuja kwambia, anayekuja na mambo ya tauhid rububiyya ni Muhammad ibn Abdul Wahhab au ni Ibn Taymiyyah? Hana neno si kweli, kwa sababu huyu Abu Hanifa huyu ni wa zamani, alizaliwa mwaka wa 80 huyu. Azungumzia tauhid rububiyya kama tunavyozungumzia sisi hapa, na ndio maana tukawaambia watu yaani kuandaa, fateni kitabu na sunna wifqa ma fara alayhi salafuna as-salih, kama vile walivyopita wema wetu waliotangulia. Leo mtu yeye ni mtu wa bid'a, asiambiwa leo mtu wa bid'a atashirika. Wewe mtu wa bid'a kama yeye, sisi bwana, sisi ndio ahlu sunna. Ahlu sunna wakisema ahlu sunna basi ni ashaira na almaturidiya. Ashaira na maturidiya walikuwepo wakati wa masahaba. Sitokwambia uje kwenye kitabu na sunna kama walivyokuwa masahaba. Wewe unatuambia mambo ya ashaira. Abul Hasan al-Ash'ari amekuja kuchelewa, hajakuwepo wakati wa masahaba, wala hivyo vipote vya kina Maturidia na wengineo havija kuwepo. Alikulabia hawaja kuwepo. Sisi tutakurudisha kwenye asli. Wa min dhalika, miongoni mwa adilla zinazothibitisha tauhidu rububiyya ni aya iliyokuja katika suratul Baqara, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Baqara aya 164, inna fi khalqi samawati wal ardi, hakika jambo la uumbaji wa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi llaili wan nahar, na kukhtilafiana kule kugeuka usiku na mchana, wal fulki allati tajri fil bahri, na jahazi, meli, boti zile zinazopita kwenye bahari, hazipiti zenyewe, zile zina mwongozaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ile bwana mmoja ambaye alikuja kuisifu meli yake kwamba mkubwa, hata Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuiangamiza, Allah kaiangamiza, kwa sababu baharini, na si baharini, hata nchi kavu, mpelekaji wa mambo ni nani? Ni Allah. Ndio rububia hiyo. Kwa hiyo na meli zinazopita ndani ya bahari, fil bahri ay ala al bahri, bima yanfa'u an-nasa, na yale ambayo yanawanufaisha watu, ima ni katika mambo ya kibiashara, mizigo na mengine. Wa ma anzala Allahu min as-samaa, na yale anayoyateremsha Allah kutoka juu, mimai kiwemo maji, fa ahya bihi al-ardha, akafurisha ardhi baada fiha, baada ya kwamba imekufa ardhi. Wabatha fiha min kulli dhaba, akaeneza kila aina za wanyama. Hata Allah anaelezea hii aya, yani anaelezea vitu vyake ambavyo anavifanya, na hiyo ndio tauhidu rububia. Watasrifi riyahi wasahabi, kubadilisha upepo, mara kuto upepo wenda kaskazini, mara umegeuka huo wenda kusini, mawingu mara wayaona hayo yenda hivi, mara amezuka yenda huku. Jambo la kubadilisha upepo na mawingu, almufakhari baina samai wal ardhi, ambavyo vyote hivyo vimetiishwa, haya mawingu yako katikati ya mbingu na ardhi. Wale mtu asidhanie kwamba mawingu yamegusana na nini na mbingu, hapana. Kwanza mawingu yako chini sana, yani mawingu yako chini sana kuliko huko mbingu iliko, kwa sababu sisi tumeshajaribu habari hizo, tushajaribu. Ukiruka na ndege, yani mita kadhaa tu tayari unavuka mawingu, tena unayavuka kama ukiambiwa hii ndege hapa ilipo pana mita takriban labda 1000, mawingu hayaona huko chini kama yanayogusana na ardhi. Kwa hiyo mawingu yako chini ya ardhi, karibu na ardhi kuliko mbinguni. Asema yote hayo la ayatin, kuna alama za kumjua Allah kwamba yupo, liqaumin yaqilun, lakini ni kwa watu waliona nini na akili. Katika surati Yasin Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya 82, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakika amri yake Allah subhanahu wa ta'ala anapokitaka kitu, ukiambia kuwa kitafanyaje, kikawa. Tauhidu rububia hiyo. Katika suratu Dhariyat aya 58 Allah asemaje, inna Allaha huwa ar-razzaqu, hakika Allah yeye ndiye mtoaji riziki, wa riziki dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu. Sasa ikiwa yeye ndo mtoaji wa riziki, wewe jambo hili la riziki ukaliegemezia mwingine, umemshirikisha Allah. Katika tauhidi gani? Maana labda umesema kwa anayetupa riziki bwana sio Allah bwana. Sasa mtu atakuja kwamba umeshirikisha, umeshirikisha kwani nimemwomba sio kwa Allah mimi? Mimi sijamwomba sio kwa Allah. Na umeshirikisha kwenye rububia, kwenye kuegemeza vitendo vya Allah kwa asiye kuwa Allah. Naona? Al-waqfatul khamisa, kisimamo cha tano. Hapo Sheikh kaleta aya kidogo, lakini Sheikh Abdul Razzaq bin Ahmad al-Abbad al-Badri katika kuzungumzia kipengele hicho tutakuja kuendelea naye inshaallah, amemwaga dalili nyingi mno. Kitabu aingie swali la pili, pana karatasi kama nne, zote hizo anatoa dalili kuthibitisha tauhidu rububia. Mimi namshangaa sana huyu bwana ambaye amekuja, ambaye yeye ni muashaira ashariyu, aliniambia mwenyewe hapa msikitini wakati ule alipokuja kutoka Unguja, akaniambia mimi bwana, mimi ni muashari. Wewe ala, lakini aliyofika msikiti wakati awambia watu mimi ndio, sisi ndio suni wale mawahali. Jana nilipotoka hapa nilikuwa naye hapa ndani nikambana hapa hapa, awe bwana vipi wewe, wewe wasema kwamba sisi tuamini Allah yuko juu, na kila anayeamini Allah yuko juu huyo kimsimamo wako wewe ni kafiri, lakini watu wa mawaidha kule waja kufanya huko makafiri vipi? Watu wanasingizia mimi, aambiwa pia hajasema kwamba masala ya hadithu ahadi, asema hajasema. Jana si nilivyotoka mlimuona anaswali hapa, nilibaki naye hapa ndani nikamwambia wewe ndugu yangu bwana, kwa hiyo tuna banana humu Mungu, mimi na wewe. Aba ananiambia bwana, wewe unasema hadithu ahadi haitumiki. Sema hapana, mimi sijasema hivyo. Wanafunzi wako wamekuletea kimakosa. Watekana labda usikie mwenyewe au mpate yule ndugu anirekodi yule. Akupo nisikilize ndipo uniradi. Lakini hawa wanafunzi wako hawafichina hawa. Kadhabu wewe. Kama ukoga wewe ni kadhabu. Wanafunzi wangu kwa naelewi mimi. Yale maswali niliyozungumza hapa nikamuuliza nao hapo hapo dada. Kaambia na mimi. Allah ni mmoja, alileta Jibril ni mmoja. Na Jibril kamtarimshia Muhammad Qur'an ni mmoja. Wao wanasema hadithi ya mtu mmoja haikubaliki. Mtume aliwatuma masahaba waende kwenye miji mmoja mmoja. Wewe mwenyewe pia hapo mtikini wazungumza mmoja. Kwa hiyo usikubaliwe mazungumzo yako. Maana huna mwenzako hapo mtikini. Si wewe tu. Kwa hiyo usikubaliwe. Alafu kuna vitu mtume alijifanya yeye na wakeze ndani ya nyumba humo. Wamefunga chumba. Yeye na mkewe mmoja tu. Hivyo vitu wake wa mtume baadaye walikuja kutupa elimu sisi, sio? Tusikubali. Hizi ndio hoja al-Imamu Shafi'i alizozitumia katika kurudi shubha kama hii. Anasema bwana wanafunzi wako hawafuatani. Mimi sijasema hivyo bwana. Haya unasemaje bwana? Sema. Mimi nimesema hadithi imegawanyika vijaliko viwili. Kuna hadithi mutawatir ambayo mimi ndio hukubalika moja kwa moja. Lakini kuna hadithi ahadi hii fihi nadhar. Kuna zingine ni dhaifu, zingine ni sahihi. Kwa hiyo wao wakisema mimi nimekataa, wao waongo. Mbia bwana, sikiza, maji ni marefu hapa. Kifanya mchezo bwana, udugu uko pale pale. Uko pale pale wewe ndugu yangu, mwanadamu mmoja, sala moja. Lakini ukichezea dini sikuachi. Mimi nitakuradi kama sikujui, kwa sababu nataka kuchafua dini. Akasema basi, mimi hata kwenye bijarati hamna shida, lakini mimi msimamo wangu ni huo. Upi? Allah haliko juu. Yuko wapi? Nikitoka Zanzibar leo nasafiri. Nikitoka Zanzibar nitakuja nizungumzie yuko wapi. Kamaambia karibu. Sitakusubiri. Hapo kutoka Zanzibar, huyo mzungumzie yuko wapi. Sitakusubiri. Tutasikiliza yuko wapi, alafu tukiona ulipokusema siko, utakusikia. Takiona kante makuni. Kwa sababu wewe utakochezea dini za watu. Maana ukija wewe kubali bali mnaanza. Lakini cha ajabu atazungumza huko, akimaliza tu huko, huyo hajakufali huko kwetu. Wewe vipi? Yaani sio tusema tusimulia baadaye waje huko huko kwetu. Al-waqfatu al-khamisa. Kisimama cha tano. Dilalatu al-fitrati ala tauhid al-rububiyyah. Dalili za maumbile tu. Ile hali ambayo Allah alimuumba nayo mwanadamu. Mwanadamu aliumbwa ili akubali tauhid al-rububiyyah. Na ndio maana walikiri watu gani? Makafiri. Kufaru Quraysh walikiri tauhid al-rububiyyah. Qala Sheikh Ata Sufi rahimahullahu ta'ala. Sheikh Abdul Qadir Ata Sufi huyu ni katika mashaykh waliofundisha kwa alhamdulillah kule Madina wakati walikuwa bado vijana. Kwa ni katika mashaykh ambao walifundisha katika jamii ya Islamia. Na ni katika sheikh aliyetegemeka katika upande wa aqida katika jamii ya Islamia katika zama zetu wakati sisi tuko pale tasawwa. Azama hadha an-nawm hii aina min at-tauhid ya tauhid jubilat alayhi fitr al-qalah walipambiwa nayo aina hii tabia za watu wenye na akili kuifahamu tauhid hii. Fallahu azza wa jalla fatara khalqahu ala al-iqrar bi rububiyyatihi. Alam tukufu aliwaumba hivyo viumbe wake waweze kukiri rububiyya yake. Wa annahu al-khaliqu ar-raziqu
na kwamba yeye Allah ndiyo muumbaji, ndiyo mtoaji wa riziki, al-muhyi al-mumit, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha. Waqad haqa Allahu 'azza wa jalla 'ala al-mushrikina annahum yukirruna bihadha an-nawm. Allah mtukufu alizungumza habari za washirikina kwamba wao wanaikiri aina hii min at-tauhid, at-tauhid. Faqala, akasema, walakin sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha, utakapowauliza ewe Muhammad, hawa washirikina, nani aliyeumba mbingu na ardhi, wasakhara ash-shamsa wal-qamara, akalitiisha jua na mwezi likawa linaenda katika mhimili wake kama vile Allah alivyotaka lifanye, likawa nafanya hivyo hivyo. Ukiwauliza hivyo, la yakuluna Allah, watasema aliyefanya hayo yote ni Allah. Fakul fa anna tufakun, sasa madanganywaje nini? Ikiwa hali hii mshaijua, vipi anatokea mtu anakuambia abudu sanamu? Vipi anatokea mtu anakuambia abudu kaburi, peleka shida zako kwenye mtu aliyekufa kaburini huko, unakubali vipi? Vipi anakuja mtu anakuambia shida zako mwelekezee binadamu mwenzako, kisha wewe unakubali? Mwadanganyaji nini? Minalifki. Ha? Hiyo ni suratul Ankabut aya 61. Ama katika sura Az-Zukhruf aya sema, Allah sema, wala in sa'altahum man khalaqahum. Ukiwauliza hawa makureshi, wao wenyewe mmeumbwa nani ninyi? Nani amekuumbeni? La yaqulunna Allah. Watasema ni nani? Ni Allah. Fa anna yufakun. Sasa hawa wanadanganyaje mpaka wanakubali, wanaanza kuabudu masanamu, sio majua ni Allah ndiye aliyekuumbeni? Kwa nini sasa muabudu vingine? Na Allah alimuumba mwanadamu kwa lengo la kuabudu, kumwabudu. Wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budu, sijaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Yoyote ambaye anajijua yeye ni mwanadamu au ni jini, alafu hamuabudu Allah, huyo ni mtu ambaye ataadhibiwa siku ya Kiyama, kwa sababu ameacha lengo aliloumbiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'a, ukiwauliza nani ambaye ameteremsha kutoka juu maji, fa ahya bihi al-ardha, akahuisha ardhi, min ba'di mautiha, baada ya kufa kwake, la yaquluna Allah, watasema ni Allah. Qul alhamdulillah, sema sifa njema ni za nani? Ni za Allah. Bal aktharuhum la yaqilun, lakini wengi wala hawana akili. Watu wengi hawana akili, yaani wanaambiwa kwamba muumbaji ni Allah, mteremshaji wa mvua ni Allah, aliumba mbingu na ardhi ni Allah, na yeye amekuumba wewe ili umwabudu, na Mtume anasema addua huwa lilibada, bado anaacha habari za kumwabudu Allah, enda kulisujudia kaburi na kujidogesha kwenye kaburi na kunyenyekea kwenye kaburi. Wewe vipi? Vipi wewe unaacha kunyenyekea kwa aliyekuumba, anayekupa riziki, anayekupa uhai, anayekuteremshia mvua ufanya maji ya baridi vizuri, unaacha kumwabudu huyo? Unaenda kwenye kaburi la mtu aliyekufa miaka 20, miaka 50 iliyopita, labda yeye mwenyewe hapo kaburini ana shida, kaburi linambana, au kuna maji joka hapo kaburini yanamtesa, hujui, anahitaji dua yako umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Allah muhurumie ndugu yangu aliyekufa hapa kwenye kaburi. Bado haitoshi, wewe ndio unaenda kumwomba shida huyo huyo. Ndio maana hapa akasema bal aktharuhum la yaqilun, wengi hawana akili.
Watu wengi hawana akili. Kwa nini?
Kwa sababu ya kuwaza kumwabudu yule aliyewaumba kwa lengo la kuabudu,
kisha wakawa vitafuta vitu ambavyo subhanallah, vitu vingine mashangaa kama huyu mtu vipi?
Ndio kila mmoja halazimishi kwenye dini, la ikraha fi din, sio hatazi nguvu mtu kwenye dini, lakini kujulishwa mwongozo ni jambo la wajibu, na kuambiwa bwana, hapa unapofanya ibada hii sipo sawa sawa, ni hapa.
Maana kuna mwingine anaabudu ng'ombe, haya ng'ombe
bon anaiabudu
vipi? Si mnyama huyu. Katika hii dunia kuna vyoja, fasiru bil ardhi, tembeeni katika ardhi, fandhuru, mkaone vituko vya waja. Sasa afadhali hiyo mambo, kuna mwingine aabudu sanamu,
jigongo limechongwa tu likatiwa mikono labda na masikio na miguu, tayari enda kudhalilika mbele ya hiyo sanamu. Na kuna wengine wanaabudu mashaitani. Maana shaitani akikupa viaga vyake ukamtii ukafanya kama alivyokuamrisha, ndio umemwabudu hivyo.
Fahum yansibuna lillahi subhanahu wa ta'ala, Makureshi wanasidisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala vitu gani?
Alkhalqa, alihyaa, alimata, uumbaji, kuhuisha, kufisha, atadbir, kupanga mambo, min rizqi wa inzali matari, sasa ni rizqi yoyote ile ya uteremshaji wa mvua wa ghairi dhalika.
Makureshi haya waliyakubali,
na ingelikuwa Mtume Muhammad alileswa kwa ajili ya kutangaza tauhidi hii, wala asingepata wagomvi, asingegombana na watu,
sababu watu walikubali. Lakini mitume wote walitumwa kwa ajili ya kuitangaza tauhidul uluhiyya, hiyo tutakuja kuizungumza kikao kingine kilichofuata cha kupokeshwa Allah katika ibada zake.
Alwaqafatu sadisa, kisimamo cha sita.
Mawqifu lilmushrikina min tawhid ar-rububiyya, min tawhid ar-rububiyya, msimamo wa shirikina kuhusiana na jambo zima la tawhid ar-rububiyya, kupwekeshwa Allah katika vitendo vyake.
Qala Sheikh rahimahullah ta'ala, dhakarna fi alwaqafati as-sabi'ah, tumetaja hapo chini kwenye kisimamo cha saba kama utaona, anna almushrikina kanu yukiruna bitawhid ar-rububiyya,
walikuwa wafikiri tawhid ar-rububiyya, wa ma dhalika
hakama alayhim Allah subhanahu wa ta'ala bil kufr,
Allah aliwapa hukumu ya ukafiri.
Yani washirikina walikuwa wauliza Mungu wako ni nani, wanasema ni Allah. Nani kaumba mbingu? Wanasema ni Allah. Nani anateremsha riziki? Wanasema ni Allah.
Lakini Allah aliwakufurisha. Kwa nini?
Kwa sababu ya kumwabudu Allah pamoja na masanamu,
wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid uluhiyya. Kwa hiyo hilo ndio ilikuwa sababu ya wao kukufurishwa.
Na kwa ajili hiyo ndio maana tutawaambia jamaa tutabilizi,
nyinyi mwalingania tauhid rububia na mnafanya izhadi ya kulingania watu tauhid uluhiyya, mnaacha kulingania watu tauhid uluhiyya, mnafanya makosa. Kwani tauhid rububia haiwezi kumnasua mtu? Ingelikuwa inamnasua mtu, basi ingemnasua nani? Mkuraishi, Abu Lahabi, Abu Jahali, angekuwa ni Muislamu. Lakini pamoja na hivyo, hakama alayhimullah subhanahu wa ta'ala bil kufri, Allah aliwahukumu na ukafiri. Lakini pia akawazamisha wao kwenye nini? Kwenye shirki. Faqala, akasema, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, wengi katika wao hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wanamshirikisha. Sababu nini? Mmeshasahau, tumeshasoma haya miaka mitatu iliyopita, mvua ilinyesha, wengine wakasema mutirna binawi kadha wa kadha, mvua hii imenyesha kwa sababu ya mvua fulani, ya nyota fulani na fulani. Wengine wakasema hapana, mutirna bifadhlillahi wa rahmatihi, tumenyeshewa sisi na mvua kwa fadhila za Allah na rehema zake. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika hadithi al-Qudsi, asbaha min ibadi, kumepambaukiwa katika waja wangu, mu'minu wa kafir, mwingine ni mu'min, mwingine ni kafiri. Mwenye kusema tirna binahi kadha wa kadha, tumepata mvua kwa sababu ya nyota fulani na fulani, huyu mu'minu bil kawkab kafiru billah, ameziamini nyota, amekufuru nayo Allah. Wa man qala tirna bi ni'mati llahi wa fadlihi, na atakayesema tupata mvua kwa fadhila za Allah na neema zake, huyu kafirun bil kawkab mu'minun billah, amezikataa amezikufuru nyota na amemwamini nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasoma, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, katika surati Yusuf aya ya 16. والملاحظ نمني kuangalia mambo kwa undani, anna Allah azza wa jalla, ni kwamba Allah mwenye cheo na utukufu, nasaba ilayhim fi hadhihi al-aya iman, Allah kwa anasujudia nini? Iman katika hii aya. Ma hukmi alayhim bishirk, pamoja na hapo aya kwa hukumu nini? Ushirikina. Wa hadha al-iman alladhi athbathahu lahum, na hii imani ambayo aliithibitisha kwa wao, kwa wao kauluhum inna Allaha khalaqana wa razaqana wa yumituna, ni kauli ya walisema Allah ametuumba, ameturuzuku na anatufikisha. Fahadha imani, na hii imani, imani ya nini? Imani birububia, ni imani ya nini? Ya utendaji kazi wa Allah. Ma israatihim fi ibadati, pamoja ya kwamba wao wanamshirikisha katika nini? Katika ibada. Kwa hiyo washirikina walikubali kwa kudhulumia, lakini wakawa makafiri kwa sababu ya kuipinga tauhid uluhiyya. Wa hadha at-tauhid, na hii tauhid, kama aqarra bihi al-mushrikuna, kama hivyo ndivyo hivi, kama hivyo walivyoikiri washirikina, alladhina bu'itha fihim rasulullah, ambao walisimiliziwa kwa wao mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yani Muhammad, kadhalika aqarrat bihi sa'iru umam, basi ndio hivyo hivyo umma zote zilizopita huko nyuma walikiri tauhid ar-rububiyya, imma dhahiran wa imma batinan, imma kwa dhahiri au kwa ndani ya nini? Ndio maana wanasemaje, wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum dhulma, wanapinga lakini nafsi zao zinafanya nini? Zinayakini kwamba haki ni hii, lakini kwa dhulma tu na kujikweza, labda kutaka vyeo au kutaka umashuhuri, kutaka umashuhuri, wanapinga kwa ajili hii. Huyu hapa leo jana anamuuliza, hebu bwana wewe niambie, hivi mimi na marafidha, nani yuko karibu na wewe zaidi? Wewe unasemaje kuhusu Abu Bakar Siddiq? Sani Imam wewe. Umar bin Faruq ni mmoja wapo. Unasemaje bwana kuhusiana na arkanu al-Islam?
nguvu za Kiislamu,
yote sawa sawa sawa. Lakini tuko na masuala ya kudumu na nini hadi kuhitilafiana
haya, mbona hatujakusikia hata siku moja na waabudu marafidha? Wewe bwana, wewe ukija hapa ni sisi tu,
hata wewe una siku moja na siku moja ni waabudu sawa.
Wewe una matatizo, wewe umgonjwa, wataka dawa. Unaona bwana, hayo ni yangu mimi na yeye, mtu mbili hapa ndani ya msikiti. Ndugu yangu, lazima mwambie ukweli, mbona wewe bwana mgonjwa, ukakaa kweli wewe, lakini kasaba muktadi, wewe ni mtu wa bid'a. Tena ukija msikiti kwetu hapa, swali pole pole bwana, sio kupiga kelele, unaudhi waumini. Ali akafikiri kusema kama nafanya hivyo basi nisamehe, najua kuna mmoja anafundisha msikiti mkubwa. Sasa ile kusalisha mara nyingi ile ndo inapelekea mpaka nazoea. Vipi wewe ugonjwa nini?
وهذا التوحيد نهي توحيد وهذا التوحيد نهي توحيد كما أقر به المشركون كما والذيكير والشركين الذين بيض فيهم رسول الله أنباء الاسمليزوا فوام صلى الله عليه وسلم كذلك أقرت به سائر الأمم جوهزوا أمة والذيكيره كنما إما ظاهرا وإما باطنا أو باطنا فقط إما ظاهرنا داني أمول أو داني أمول بعد wa firauna ama wale firauna alladhina ankarahu dhahira ambao walikiri kwa dhahiri akarra bihi batina lakini ndani ya nafsi zao walifanya nini sababu firauna si mtu mmoja kila kiongozi wa Misri alikuwa akiitwa firauna nzizi na kama hata Allah anhu kama vile Allah alimzungumza kumzungumzia hao firauna وعن قومه وتراثه وجعدوا بها واستيقنتها انفسهم انا بينغا لكن نفسي زاو زنا نيل زنا يقيني كما مباجي ني الله نا يولي فرعون ونبي موسى ساسا alipokuwa sasa aona anaangamia maji ndo haya apija mashavu baharini eh ayameza
mwisho akasema آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
ساسا نميميني كما حقونا موابد وحكي نوافولي نسبقوني يولي ألي أميني ونوالي وأنا وإسرائيل نميمي سنة جسالي شهر الله سمعي الآن يعني هي في ساسا وافا ndipo ajizalimisha. Waqad asaita qabl, umeasi muda mrefu, wasema wewe ni Mungu mkubwa, wasema wewe ni Mungu wa kila kitu, wataka ujenge ngazi utapambana na Mungu huko.
Sasa ndio wasema kwamba wajizalimisha.
Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka,
leo utakufa na kutauokoa mwili wako ili watu wa huko nyuma wanaokufahamu wajue, wapate dalili kwa wajue kwamba wewe ulikuwa si Mungu, maana umekufa. Fahamu Allah hayu la yamut, Allah yuko hai na wala hai, na wewe umekufa. Kwa hiyo hii ni dalili itakayokufanya watu wajue kwamba wewe ulikuwa usio na chochote.
Alwaqfatu as-sabi'atu wal-akhirah, kisimamo cha saba na cha mwisho. Hal yakfi tauhid ar-rububiyyah wahdahu, ni swali limekuja.
Je, tauhid ar-rububiyyah kama mlivyoisoma mkaijua hapa, je inatosha peke yake?
Jawabu la.
Wa hal yudkhilu sa'ibahu fil islami, je inamuingiza mwenye kuiamini kwenye Uislamu?
Jawabu la. Lazima ipatikane rububia
na nini na uluhia na nini na
alasma wa sifati, ndoto kasema maulama hao wamesoma bwana, wamesoma ndio wakajua kwamba hivi vitu hivi lazima vielekezewe Allah subhanahu wa ta'ala, na ukivielekeza mwingine yoyote yule umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wao kwa sababu ya kusikiliza hoja za watu wa bid'a wenzao wakahifadhishwa mambo kama kasuku. Maana kasuku wewe ukiwa ukiingia nyumbani unasema salamu alaykum, kasu ya kwanza ya pili ya tatu, na yoki ukifika unasema salamu alaykum, hajui kasema nini kasuku, lakini basi ndio hivyo tu. Sasa hiyo jana namwambia unamaanisha nini wewe ukisema kwamba hiyo ni itikadi ya Kiwahabi? Sema haya mambo Muhammad ibn al-Wahhab ndiye aliyekuja akayaleta. Yapi? Haya mambo haya alikuja akajidai kwamba yeye anatikia sunna, anakuta tauhidi, lakini anapiga tawasul ambazo maulama wetu wao wanaziona ni sawa. Kisha akaja Ibn Taymiyyah akalihuisha. Nikamwambia unazo akili zako ulipo. Ibn Taymiyyah alizaliwa mwaka 691. Muhammad ibn Abdul Wahhab alizaliwa mwaka 1115. Pana miaka 380 na hawajaonana hawa. Na Ibn Taymiyyah kashakufa hapo. Kwa hiyo alihuishaje? Fikiria. Yaani bilaks. 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 Bilaks vipi? Yaani alianza ni Ibn Taymiyyah. Muhammad ibn Wahhab ndipo akaja hapa akahuisha. Haya mbona sasa mtuliki Taymiyyun? Mwasulika Wahabiyune tena? Si Taymiyyah yeye ndo aloanzisha? Tuiteni Taymiyyun sisi. Mbona mmeganda kwa Muhammad ibn Wahhab? Lakini ndo hivyo. Mwenye kufa maji bwana hata kutapatata. Mfano wake ni kama yule mtu wa bid'a aliyeulizwa, hivi bid'a ambazo wewe unazifanya Mtume na masahaba zake walizijua? Akasema hawajazijua. Akaulizwa kama wao hawajazijua, wewe ulizijuaje? Nimesema walizijua. Akaambiwa haya hapo hapo, kama walizijua, je, walitosheka na kunyamaza bila kutangaza au hawajatosheka? Walitosheka. Wewe kilicho kufanya utangaze nini? Fabulita. Basi ahli bid'a wal ahwa wote wako hivi. Mimi nashangaa baadhi ya watu ambao wenyewe wakikaa wanajiona wana elimu na kiburi wamekiweka kwenye bapa zao za uso, alafu eti anafundishwa ni mtu kama huyu. Unajua mimi namfundisha masala ya hadithi yule kwa sababu hafahamu kidogo. Wewe ndio mwalimu, shehe wewe. Hata mama mwalimu ni kipofu, mwanafunzi atakuona. Maana wewe ndio mwalimu na ukipofu. Mimi bwana anayenifundisha bwana anasema Madina, anaitwa Musaba. Lakini huyu bwana huyu alitokea kidogo akaingia kwenye siasa, lakini sasa hivi karudi. Wewe vipi wewe? Mbona wajiandika mwenyewe? Nikamwambia wewe Musaba hamisi juu, lakini nitamjua mtu sendeke. Maana haji yake. Halafu mimi nitakutishia wewe na wewe. Alipu baradhi nyingi na nani? Tazifuatilia hivi inshallah. Abdul Qadir Ata Sufi rahimahullahu ta'ala, shekhe wangu asemaje? La yakfi tauhid ar-rububiyya wahda. Tauhid ar-rububiyya peke yake haifanyi nini? Haitoshi. Wala yudkhil sahibahu fi islam, wala haimwingizi mtu kwenye Uislamu. Wa illa kana mujahid wa kana Uislamu, maana waliyakini. Walidhalika qatala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qarra bihi. Kwa ajili hiyo Mtume aliwapiga vita wale walioikiri, wale kina Abu Jahal aliwapiga vita. Wasarafa al-ibadata man aqarra bihi, wasarafa al-ibadata li ghayrihi. Aliyeikiri na akaelekeza ibada kwa sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Nimesema nitaongeza nyama kidogo kwenye al-qawlu as-sadidu fi ar-radd 'ala man ankara taqsim at-tauhid. الإمام الثعلبي رحمه الله تعالى وقال لبكوان التفسير آية وسيمة رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. آية هي سمي كريم سانا جوز جانا أصبح التفسير آية وقال أنا إسرهي سي آية أقسم إبجيل اشتملت هذه الآية imefungamana hii aya ala usuli na adhima, mambo ya kimsingi makubwa. Ala tauhid ar-rububiyya, imefungamana tauhid ar-rububiyya wa annahu ta'ala, na kwamba yeye Allah mtukufu rabbu kulli shay, ni bwana mlezi wa kila kitu, wa khaliquhu, na ni muumba wa kila kitu, wa raziquhu, mtoaji riziki wa kila kitu, wa mudabbiruhu, mpangaji wa mambo katika kila kitu. Tauhid gani hiyo kama mmeshaelewa? Rububia. Melewana?
Wa ala tauhid al-uluhiyyati wal ibada. Lakini pia aya inafungamana na tauhid al-uluhiyyah wal ibada. Wa annahu ta'ala al-ilahu al-ma'bud. Na kwamba yeye Allah ndio Allah mwenye kuabudiwa. Wa ala anna rububiyyatahu mujibatun lil-ibada. Rububiyya yake ile ukifahamu inakuwajibisha wewe ufanyaje? Umwabudu Allah. Wa tawhid umpekeshe. Walihadha ata fihi bil fa'i fi qawli fa'buduhu.
Kwa ajili hiyo amekuja na nini? Fa'u. Fa'u sababiyya. Bi sababi annaka arafta tawhida ar-rububiyya. Kwa sababu wewe umejua tawhid ar-rububiyya fa'buduhu. Basi muabudu nani? Allah. Kwa tauhidu rububia hii imewekwa ni sababu ili uweze kumfahamu Allah, muabudu. Je, ukamfahamu kila kitu si muabudu? Bado hakuja kuwa Muislamu. Ad-dalatu ala sababi ni tafaku sababia, ambayo imeonyesha nini? Sababu. Ay, fakama annahu rabbu kulli shay, kama vile ambavyo kwamba Allah yeye ni bwana mlezi wa kila kitu. Falyakun huwa al-ma'budu haqqan, basi yeye ni awe ndio mwabudu wa haki. Fa'buduhu. Nimesahau kuna kitabu cha Abdul Qadir al-Jailani akimhusia mwanawe, si ndio anayeabudiwa huyo na kuwa kwa Abdul Qadir al-Jailani au sie? Wale mashuhuri wanasema madadi ya Jailani, madadi ya Jailani, si ndio huyo madadi? Unajua maana ya madadi? Madadi ni msaada wa haraka, yaani kama ni gari na inaanguka, au ni ndege ndio imeshapoteza mwelekeo, au ni meli ndio, jamani, kila mmoja anaombe kivyake ya zama hii. Wakati ule unamwomba nani wewe wakati huo? Amman yujibu al-muttar idha daa, huwa wakati umeshikika wewe unamwomba nani? Sasa tusikie, madadi ni msaada wa haraka sana, yaani usipokuja huo msaada umeangamia. Madadi, mwajua maana ya madadi nyinyi? Inna lillahi.
Kwa hiyo asema falyakun huwa al-ma'budu haqqan fa'buduhu, basi niabudu yeye. Wa minhu al-istibaru wastabir li'ibadati, ni kule kujifunga na subra. Al-istibaru li'ibadatihi ta'ala wa huwa jihadu an-nafs.
Hiyo jihadi ya nafsi, ni jihadi ya nafsi, ni kupambana na nafsi yako kuhakikisha unaishinda, unajisubirisha katika nini?
Katika ibada.
wa tamrinha na kuipa mazoezi wa hamliha ala ibadatillah na kuibeba hiyo nafsi yako kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu imejua tauhidul rububiyya. Kwa hiyo hii ndio mafuhumu ya tauhidul rububiyya ambayo jamaa yetu anadai tumemgawanya Allah mara tatu. Mmesikia jambo la kugawanya Allah hapa? Kwamba sisi tumesema Allah amegawanyika mara tatu, tumesema hivyo.
Sisi tutasema kuna mambo matatu.
Mambo hayo ukiyaelekezea sio kwa Allah, umemshirikisha Allah. Moja, ibada zako. Pili, vitendo vya Allah alivyovifanya. Wewe ukasema kwamba hapana, hajafanya Allah, kafanya mwingine. Umemshirikisha Allah katika rububia. Na ile ya kwanza, umemshirikisha Allah katika uluhia, yani katika ibada. Na ya mwisho, kuna sifa fulani na majina ambazo sifa hizo tumuelekezaje kwa Allah, wewe umshirikina. Tukisema kama kuna yoyote ambaye ni hayu la yamutu, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ha, sifa hizi
tukwambia hapana bwana, wewe bwana umshirikina.
Shita au abanta, umekubali au umekataa.
Hiyo ndio tauhid rububia. Tutakomea hapo kwa leo. Kikao kitakachokuja kitazungumzia tauhid al-asma'i wa sifat. Uluhiyya tayaka mwisho, maana ina kafu nyingi, alafu ndio lengwa. Hizi mbili hizi ukizifahamu ndizo ambazo zinakusukuma kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo masala ya tawassul ambayo al-akhi ameyazungumza, tawassul ya kuwaomba hao watu, yote hayo hayapo. Leo ndio sheria. Nasalullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana bil qawli thabiti fi hayati dunya wa fi صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم